สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงจะนำสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่ามูลมาอธิบายให้ฟังนะคะเชิญฟังจากคุณประโมทก่อนค่ะ
คุณผู้ฟังครับสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า moon m w o n moon หรือพระจันทร์ของผมวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนเราที่มีกับดวงจันทร์ซึ่งก็แตกต่างกันไปก็มีทั้งความรู้สึกที่ดีและไม่ดีนะครับสำหรับพระจันทร์ในสำนวนแรกของผมก็ให้ความรู้สึกในทางโรแมนติกคือ honeymoon h o n e y m w o n honeymoon หรือน้ำผึ้งพระจันทร์ของเราคนอเมริกันใช้สำนวนฮันนีมูนในความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนสองคนหรือสองพวกซึ่งเริ่มด้วยความราบรื่นรักใคร่ใยดีกันเหมือนกับสามีภรรยาที่แต่งงานกันใหม่ๆอย่างเช่นนักการเมืองที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาใหม่ๆก็จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะฮันนีมูนกับคนที่ออกเสียงให้เขาหรือกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลฟังคำพูดของอาจารย์รัฐศาสตร์คนหนึ่งที่สอนเรื่องการเมืองจากคุณเคนเคอร์เนอร์เป็นตัวอย่างสำหรับสำนวนนี้นะครับ
Even after a hard-fought campaign, history tells us that a new president can usually expect a honeymoon with Congress for a few months before the real political fighting starts up again. Even after a hard-fought campaign, history tells us that a new president can usually expect a honeymoon with Congress for a few months before the real political fighting starts up again.
แม้แต่หลังจากหาเสียงขับเคี่ยวกันมาหนักก็ตามแต่ประวัติศาสตร์สอนเราไว้ว่าประธานาธิบดีใหม่มักจะหวังได้ว่าตนจะมีความสัมพันธ์ราบรื่นกับรัฐสภาสัก 2-3 เดือนก่อนที่จะเริ่มขับเคี่ยวกันทางการเมืองจริงๆกันใหม่อีก
Even after a hard-fought campaign, history tells us that a new president can usually expect a honeymoon with Congress for a few months before the real political fighting starts up again.
สำนวนต่อไป MoonstruckMoonstruck Moonstruck สำนวนนี้หมายถึงคนที่ตกอยู่ในห้วงรักซึ่งเป็นความหมายดีหรือจะหมายในทางไม่ดีก็ได้คือแปลว่าคนบ้าก็ได้นะครับคุณพอลีนแกรี่มีตัวอย่างความหมายดีของ Moonstruck มาให้ฟัง
Have you seen Jack lately? He's been moonstruck ever since he met that new girl who moved in next doorAll he does is sit around and dream of her instead of going out with his friends. Have you seen Jack lately? He's been moonstruck ever since he met that new girl who moved in next door. All he does is sit around and dream of her instead of going out with his friends.
เธอเห็นแจ็คพักหลังๆนี่ไหมเขาตกหลุมรักไปเลยตั้งแต่พบกับสาวคนใหม่ที่ย้ายมาอยู่ติดกันตอนนี้เขาก็เอาแต่นั่งฝันหวานถึงเจ้าหล่อนแทนที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ
Have you seen Jack lately? He's been moonstruck ever since he met that new girl who moved in next door. All he does is sit around and dream of her instead of going out with his friends.
อีกสำนวนนะครับ Moonshine M-O-O-N-S-H-I-N-EMoonshine หรือแสงจันทร์ก็มีสองความหมายคือหมายถึงคำพูดเหลวไหลไม่ได้เรื่องหรืออีกความหมายหนึ่งซึ่งใช้กันแพร่หลายกว่าคือเล่าเถื่อนหรือสรทของเราบางทีเขาก็ใช้สั้นๆเช่น moon หรือ shine ก็ได้นะครับคนอเมริกันยังมีอีกสำนวนที่แปลว่าเล่าเถื่อนคือ white lightning l i g h t n i n g lightning หรือสายฟ้าคนที่ดื่ม White Lightning เข้าไปอย่างไม่มีมัญญามัญญังก็จะเมากลิ้งเหมือนโดนสายฟ้าฟาดผ่านตัวนั่นแหละครับตอนนี้เวลาของผมก็เกือบจะหมดแล้วสำนวนสุดท้ายนะครับ Moonlight Moonlight M O N L I G H T Moonlight หรือแสงจันทร์เหมือนกันเมื่อใช้เป็นสำนวนเป็นคำกริยาแปลว่าทำงานพิเศษอีกอย่างนอกเหนือจากงานประจำซึ่งงานพิเศษนี้คนเขามักจะทำกันตอนกลางคืนคือใต้แสงจันทร์นะครับคุณเคนเคอร์เนอร์มีตัวอย่างให้ฟังอย่างนี
้ My regular office job is from 9 to 5 but I also moonlight selling tickets at the movie theater from 6:30 to 9:30 because I want enough money to get a new car. My regular office job is from 9 to 5, but I also moonlight selling tickets at the movie theater from 6:30 to 9:30 because I want enough money to get a new car.
ผมทำงานที่ที่ทำงานตามปกติจาก9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ว่าผมยังทำงานพิเศษขายตั๋วที่โรงหนังจาก6โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งอีกด้วยเพราะผมจะหาเงินให้พอซื้อรถใหม
่ My regular office job is from 9 to 5, but I also moonlight selling tickets at the movie theater from 6:30 to 9:30 because I want enough money to get a new car.
คุณผู้ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้หนังสือพิมพ์อเมริกันลงข่าวเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีแห่งภาคพื้นอเมริกาเหนือซึ่งกำลังเป็นกรณีที่มีทั้งคนเห็นว่าดีและไม่ดีนะครับอย่างที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงข่าวโดยใช้สำนวนบรรยายความตกลงนี้ว่าไม่ได้เป็นทั้ง a shotgun marriage หรือ a marriage made in heaven คือเทียบกับการแต่งงานว่าไม่เป็นทั้งการแต่งงานที่ถูกบังคับหรือ shotgun marriage shotgun 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 ก็คือปืนลูกซอง marriage 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 ก็การแต่งงานเจ้าหนุ่มที่ต้องยอมแต่งงานเพราะพ่อผู้หญิงเอาปืนลูกซองจ่อศีรษะก็แปลว่าเขาไม่ได้อยากจะแต่งนะครับส่วน marriage made in heaven หรือแต่งงานในสวรรค์ก็แปลว่าดีมีความสุขเวลานี้คนอเมริกันใช้สำนวน shotgun marriage ในความหมายว่าการประนีประนอมหรือข้อตกลงที่ถูกบังคับให้ทำขึ้นคุณบรูคส์สเปกเตอร์ให้ตัวอย่างการรวมธุรกิจของสองบริษัทเข้าด้วยกันโดยฝ่ายหนึ่งไม่เต็มใจเพราะถูกอีกฝ่ายบังคับอย่างนี้นะครับ
The merger of those two companies is really a shotgun marriage. The big outfitsecretly bought enough shares of the small company to grab control, then forced a takeover of the whole business.
การรวมกิจการสองบริษัทนั่นเข้าด้วยกันเป็นการรวมแบบบีบบังคับก็บริษัทใหญ่แอบซื้อหุ้นของบริษัทเล็กไว้ลับๆมากพอจนเข้าควบคุมกิจการได้จากนั้นก็เข้าครอบครองธุรกิจทั้งหมดโดยบังคับเอาไป
The merger of those two companies is really a shotgun marriage.The big outfit secretly bought enough shares of the small company to grab control, then forced a takeover of the whole business.
ส่วน a marriage made in heaven หรือแต่งงานในสวรรค์ก็หมายถึงว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมทุกอย่างนะครับสำนวนนี้สมัยก่อนใช้หมายถึงการแต่งงานอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ใช้กับอะไรก็ได้ที่มารวมกันอย่างเหมาะสมเช่นการรวมกิจการของบริษัทการค้าคุณบรูคสเปกเตอร์ก็มีตัวอย่างให้ฟังนะครับ
The airline's merger with the tourist resort chain looks like a marriage made in heaven. Each can throw a lot of the new business to the other. I'm sure the new corporation is going to be a big success.
การรวมสายการบินเข้ากับกิจการที่พักตากอากาศดูจะเหมาะสมดีมากต่างฝ่ายต่างก็นำธุรกิจมาให้อีกฝ่ายหนึ่งผมเชื่อว่าบริษัทใหม่จะได้รับความสำเร็จมากเลย
The airline's merger with the tourist resort chain looks like a marriage made in heaven. Each can throw a lot of new business to the other. I'm sure the new corporation is going to be a big success.
คราวนี้ก็มาฟังสำนวนที่สื่อมวลชนใช้ในเรื่องการต่างประเทศดูบ้างนะครับสำหรับสำนวนสุดท้ายวันนี้ to play God หรือทำตัวเป็นพระเจ้าสำนวนนี้เขาใช้ในความหมายว่าบางคนพยายามเข้าคุมสถานการณ์ใหญ่ๆบางสถานการณ์ไว้คราวนี้คุณบรูคส์นำคำวิจารณ์สถานการณ์ในโซมาเลียของนักข่าวคนหนึ่งมาให้ฟังกันนะครับ
The United States is not in the business of recreating nations or playing God. Since our humanitarian mission in Somalia is almost complete, I feel we should bring our troops home as soon as possible.
สหรัฐไม่มีหน้าที่ที่จะไปสร้างประเทศไหนขึ้นใหม่หรือทำตัวเป็นพระเจ้าในเมื่อภารกิจด้านมนุษยธรรมของเราในโซมาเลียใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วผมรู้สึกว่าเราควรจะนำทหารของเรากลับประเทศให้เร็วที่สุดที่จะทำได
้ The United States is not in the business of recreating nations or playing God. Since our humanitarian mission in Somalia is almost complete, I feel we should bring our troops home as soon as possible.
สำหรับเวลาผมวันนี้ก็หมดเสียแล้วคราวหน้าฟังสำนวนอื่นกันอีกนะครับสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิตยาก็จะนำสำนวนที่พบเห็นในสื่อมวลชนอเมริกันบ่อยๆมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกเชิญคุณนิตยาค่ะ
และ Achilles heel ก็เป็นสำนวนแรกของดิฉันวันนี้ซึ่งฟังดูแปลกสักหน่อยนะคะ heel H-E-E-L heel ในสำนวนนี้เราทราบกันแล้วว่าคือส้นเท้าของคนเราแต่ AchillesAchilles Achilles เป็นชื่อนักรบแกล้วกล้าในเทพนิยายกรีกตามเรื่องมีอยู่ว่าเมื่ออาคิลิสเกิดขึ้นมาแม่ของเขาจับส้นเท้าชูขึ้นแล้วก็ห้อยศีรษะลงจุ่มลงในแม่น้ำชื่อ Styx เพื่อให้เขาเป็นอมตะคืออาวุธอะไรก็ทำอันตรายไม่ได้แต่ในที่สุดอาคิลิสก็ถูกยิงที่ส้นเท้าเสียชีวิตเพราะอาคิลิสหรือส้นเท้าของเขาไม่ได้จุ่มลงในน้ำนะคะจากเทพนิยายเรื่องนั้นอาคิลิสฮีลก็กลายเป็นสำนวนที่ใช้กันแพร่หลายมา2ศตวรรษแล้วโดยมีความหมายว่าเป็นจุดอ่อนของคนเราตัวอย่างของสำนวนนี้คุณบรุ๊คสเปกเตอร์นำคำพูดแนะนำนักประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการจะก้าวหน้าในงานของเขามาให้ฟังกันค่ะ
Do you want to climb the corporate ladder? If you doYou have to be smart. One thing you can do is study what your competitor's Achilles heel is and hit him right there when the time comes.
คุณอยากก้าวหน้าได้ตำแหน่งสูงๆขึ้นไปในบริษัทใช่ไหมถ้าคุณอยากแล้วก็คุณก็ต้องฉลาดพออย่างหนึ่งที่คุณจะทำได้คือศึกษาจุดอ่อนของคู่แข่งแล้วก็โจมตีจุดนั้นเมื่อถึงเวลานั่นละ
Do you want to climb the corporate ladder? If you doYou have to be smart. One thing you can do is study what your competitor's Achilles heel is and hit him right there when the time comes.
คนอเมริกันใช้สำนวน sitting duck ในความหมายว่าเหยื่อที่ง่ายต่อการหลอกต้มหรือเป้านิ่งยิงถูกได้ง่ายๆนะคะคราวนี้คุณบรุ๊คสเปกเตอร์ให้ตัวอย่างคำบอกเล่าของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศคนหนึ่งที่บังเอิญพลัดหลงเข้าไปอยู่ในบริเวณที่กำลังมีการประท้วงรัฐบาลกันอย่างดุเดือดอย่างนี้นะคะ
All of a sudden, the crowd started throwing stones at the police. Looking like a foreigner, I knew I'd be a sitting duck if I didn't act fast. I dodged up a side street.And ran without once looking back.
ปุบปับคนก็เริ่มเอาก้อนหินขว้างตำรวจเลยรูปร่างหน้าตาเป็นคนต่างประเทศอย่างผมนี่ผมรู้ดีว่าต้องเป็นเป้านิ่งแน่ถ้าไม่รีบหนีผมก็เลยหลบเข้าถนนข้างๆแล้วก็กวยแนบไม่เหลียวหลังเลยละ
All of a sudden, the crowd started throwing stones at the police. Looking like a foreigner, I knew I'd be a sitting duck if I didn't act fast. I dodged up a side street and ran without once looking back.
สำนวนที่เราได้จากหน้าปกนิตยสารฉบับนี้คือ off the wall นะคะ off o f f off the t h e the wall w a l l wall off the wall สำนวนนี้แปลว่าแปลกไม่เหมือนธรรมดาทั่วไปเปรียบได้กับการคว้างลูกบอลใส่กำแพงซึ่งเมื่อกระดอนออกมาเรามักจะเดากันไม่ถูกว่าจะกระดอนออกมาในทิศทางไหนสูงต่ำยังไงนะคะคุณบรุ๊คสเปกเตอร์อธิบายลักษณะของคนที่ off the wall ให้ฟังค่ะ
That guy is really off the wall. He doesn't shave, doesn't change his shirt, skips school anytime he feels like it, and drives like crazy. He'll be lucky if he doesn't end up in a hospital one of these days.
เจ้านี่แปลกๆเขาไม่โกนหนวดไม่เปลี่ยนเสื้ออยากหนีโรงเรียนเมื่อไหร่ก็หนีเลยแล้วก็ยังขับรถบ้าระห่ำด้วยถ้าเขาไม่เข้าโรงพยาบาลเข้าวันก็นับว่าโชคดีนะ
That guy is really off the wall. He doesn't shave, doesn't change his shirt, skips school anytime he feels like it, and drives like crazy. He'll be lucky if he doesn't end up in a hospital one of these days.
คุณผู้ฟังคะเวลาของดิฉันหมดสิอีกแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลคลายอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเรื่องหลักพื้นฐานของการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์และกระบวนการเพิ่มเติมที่กรุงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนตุลาคมการประชุมดังกล่าวได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงพลังงานและมีกรมองค์การระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างการประชุมนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งจากหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลลาวที่เกี่ยวข้องและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรวม30คนเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การต่างๆซึ่งรวมถึงกระทรวงพลังงานของสหรัฐห้องปฏิบัติการแห่งชาติอากรห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าร่วมบรรยายและนำการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศการหารือระหว่างการประชุมนี้ยังรวมถึงการนำขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมหรือ AP ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมข้อตกลงเรื่องการคุ้มครองป้องกันที่มีอยู่ไปใช้งานด้วยระหว่างการกล่าวต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวได้แสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ร่วมลงนามในขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557ว่าเป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นผูกพันเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจด้วยว่าประเทศต่างๆจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นขึ้นและจัดทำมาตรการคุ้มครองป้องกันเพื่อปกป้องอุบัติเหตุหรือการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์รัฐบาลสหรัฐรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมมือคือประเทศลาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกนำไปใช้อย่างปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวลาวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
Oh, Drives him crazy, dancing like a chicken girl.